Intră în direct.
Bun găsit la microfon.
Oana Serafim.
Și Victor Eschenazi Moroșan. În cuprinsul acestui program,
premierul României în Parlament și șeful diplomației române în repetate interviuri la CNN sau cu Die Welt
încearcă să asigure partenerii europeni că noul guvern pune în practică reformele cerute pentru aderare la Uniunea Europeană.
România nu are o vizibilitate internațională pe planul cercetării științifice,
iar firmele mici din România sunt puțin pregătite pentru intrarea în Uniunea Europeană.
În pagina internațională despre Karen Hughes, numită subsecretar de stat pentru diplomația publică sau imaginea Statelor Unite.
Iar în pagina culturală, un interviu cu Silviu Lupescu, directorul editurii Polirom, care servează 10 ani de existență.
Cam fiecare zi emisiunea începe cu un buletin de știri. Primul ministru Călin Popescu-Tăriceanu participă în prima zi a vizitei sale în Israel la ceremonia în aer liber de inaugurare a noii aripi a memorialului Yad Vashem din Ierusalim și va vizita noua aripă a muzeului împreună cu ceilalți șefi de delegații în prezența președintelui Israelului Moshe Katsav. Într-un interviu acordat agenției de presă Associated Press, ministrul român de externe Mihai Răzvan Ungureanu, care s-a întâlnit astăzi la Londra cu omologul său Jack Straw, a declarat că discuțiile de la Washington cu reprezentanții Pentagonului referitoare la amplasarea de baze militare americane pe teritoriul României au fost citite în pozitive și că România ar putea juca un rol cheie în securizarea regiunii Mării Negre. Senatorul PSD Corina Crețu a declarat astăzi agenției Mediafax că dorește să se implice în competiția pentru funcțiile de conducere în PSD, iar arătând că se gândește să candideze pentru funcția de vicepreședinte al partidului. Președintele Kosovar Ibrahim Rugova a declarat astăzi la Priștina că atacul din această dimineață cu bombă împotriva convoiului în care se afla a fost pus la cale de cei care doresc destabilizarea guvernului provinciei. Mai multe informații numai decât în această emisiune. Carla Del Ponte, procurorul general al Tribunalului Națiunilor Unite pentru fosta Iugoslavie, a declarat Uniunii Europene că autoritățile de la Zagreb nu cooperează suficient cu Tribunalul de la Haga. Carla Del Ponte afirmă că membrii ai guvernului de la Zagreb îl ajută pe fostul general Ante Gotovina, pus sub acuzare de Tribunalul de la Haga pentru crime de război, să se ascundă în Croația. Premierul croat Ivo Sanader se află la Bruxelles, încercând să convingă oficialitățile Uniunii Europene să înceapă negocierile de aderare cu Zagreb joi, așa cum era planificat, și că guvernul său a declarat în repetate rânduri că nu îl protejează pe generalul inculpat. Președintele ucrainian Victor Iușcenco i-a asigurat pe oamenii de afaceri ruși care vizitează Ucraina că investițiile lor sunt binevenite și că relațiile de afaceri dintre Rusia și Ucraina sunt benefice pentru țara sa. Vizita survine cu câteva zile înainte de vizita oficială a președintelui Rusiei Vladimir Putin la Kiev, vizită programată să aibă loc sâmbătă 19 martie. Ministerul ucrainian de interne a avertizat că sosirea în Ucraina a miliardarului rus autoexilat Boris Berezovski ar crea probleme de nedepășit pentru noua administrație de la Kiev.
Citat de publicația electronică Euractiv, un deputat al Parlamentului European afirma la o dezbatere organizată luni de Clubul România-Uniunea Europeană în incinta Parlamentului la Bruxelles, sunt semnale clare că o parte din parlamentarii europeni vor vota un da condiționat pentru tratatul de aderare a României la Uniunea Europeană. Condiția este ca Parlamentul European să continue monitorizarea atentă a României și după votul de la 13 aprilie. Noului guvern îi se acordă o încredere limitată și nu trebuie sancționat pentru nerealizările guvernului precedent.
Nu trebuie sancționat, dar cele nerealizate trebuie acum realizate, dau de înțeles o serie de parlamentari. Un membru în cabinetul comisarului pentru extindere nota ieri că noua echipă guvernamentală pare foarte hotărâtă să ducă la bun sfârșit reforma. Întrebarea este dacă va avea puterea și aptitudinile să îndeplinească toate condițiile necesare în scurtul timp rămas până la aderare.
Și același europarlamentar Christian Hedberg nota că Uniunea își ține promisiunile, ajutând România cu 1 miliard de euro pe an, plus asistența tehnică continuă. Își ține și România însă promisiunile. Primul ministru Călin Popescu-Tăriceanu a intervenit personal în fața Parlamentului, aparent tocmai pentru a demonstra acest îndemn la manifestarea puterii și aptitudinii de a pune lucrurile în mișcare. Sabina Fati.
Normalizarea relațiilor dintre instituțiile statului și presă este o chestiune de interes național, a declarat astăzi premierul Călin Popescu-Tăriceanu la Camera Deputaților, după ce a aflat și a făcut publică informația că guvernul Năstase a cheltuit în perioada 2001-2004 aproximativ 65 de milioane de euro pentru a cumpăra bunăvoința presei. Acești bani au fost livrați de fosta guvernare sub formă de publicitate către trusturile de presă autohtone, iar în contrapartidă, cabinetul Năstase a fost menajat de aceste trusturi fie prin ocolirea subiectelor sensibile, fie prin tratarea lor superficială atunci când acestea deveniseră de neocolit. Pentru prima dată, un premier român vine în fața Parlamentului cu un proiect de lege care să asigure gestiunea corectă a fondurilor destinate presei prin publicitate de stat. România are nevoie de un sistem transparent și controlabil pentru publicitatea de stat, a spus șeful guvernului, precizând că guvernul actual are voința politică de a nu folosi banii publici pentru a controla presa. Călin Popescu-Tăriceanu a explicat că va fi creat un grup de lucru format dintr-un reprezentant al guvernului, exponenții ai societății civile și ai organizațiilor media, care vor construi rapid un sistem eficient de utilizare a banilor publici. Centrul pentru Jurnalism Independent, de la care a pornit această idee, va juca, potrivit premierului, un rol central în acest proiect. Până la crearea noului sistem, guvernul va prezenta public în mod regulat cum a utilizat fondurile pentru publicitate, a declarat primul ministru, cu mențiunea că ministerelor le-au fost solicitate deja datele pe primele luni ale anului în curs. Pentru a-și susține demersul, Călin Popescu-Tăriceanu a amintit și criticile formulate de diverse organizații internaționale cu privire la situația mass media din România. Raportul Uniunii Europene din toamnă menționa, de pildă, marile datorii la bugetul de stat pe care le aveau principalele televiziuni, faptul că cele mai multe ziare, radiouri și televiziuni locale fuseseră acaparate direct sau indirect de oamenii PSD și, nu în ultimul rând, agresiunile la care fuseseră supuși în ultimii doi ani jurnaliștii care s-au încumetat să scrie despre încrengătura marilor afaceri conectate la diverse niveluri de putere. Până acum nu a fost descoperit niciunul dintre agresorii celor 16 jurnaliști bătuți și hărțuiți. De aceea, premierul Tăriceanu a ținut să sublinieze că, cităm, dacă un jurnalist este bătut din cauza că este jurnalist, atunci este vorba despre un atac la siguranța democrației. Și să dea asigurări că Ministerul de Interne va lua măsuri pentru rezolvarea acestui gen de probleme. Prin declarația și asigurările date de primul ministru în fața deputaților, Călin Popescu-Tăriceanu dă un semnal atât în interior cât și în exterior privind voința politică a actualei puteri de a reglementa relațiile cu mass media în așa fel încât să se vadă că, cităm, democrația românească funcționează. Sabina Fații, Radio Europa Liberă, București.
Aflat la Londra, la invitația ministrului de externe britanic, Jack Straw, Mihai Răzvan Ungureanu, șeful diplomației române, s-a străduit să dea aceleași asigurări, demonstrându-și aptitudinile de comunicator în fața unui ziarist punând întrebări incomode la canalul de televiziune CNN International. Lucian Ștefănescu.
Întrebat de moderatorul CNN Richard Quest pentru cine e mai importantă aderarea României la Uniunea Europeană, pentru România sau pentru Uniune, ministrul român de externe răspunde: cu siguranță, Uniunea nu poate lăsa neterminat proiectul european și cred că din acest punct de vedere are sens ca România să devină membră a Uniunii. În afară de asta, adaugă șeful diplomației române, România are o calitate particulară în termeni strategici, dar și economici. Dar aveți de dat la o parte o mare cantitate de moloz, lăsată în urmă de corupția din trecut, de sărăcie, de lipsa unei reforme în asigurările sociale, trebuie să restructurați economia, intervine Richard Quest, iar ministrul ungureanu răspunde: spuneți-mă o singură țară de pe acest continent care nu a avut astfel de probleme în trecut. Cred că România are în față o provocare, iar noi suntem gata să ne apucăm de ea, avem un guvern tânăr, România trebuie să-și facă tema de casă. La întrebarea ce trebuie făcut mai întâi, reforma sau intrarea în Uniunea Europeană, replica lui Mihai Răzvan Ungureanu este:
certainly both of them at once, because they complement each other.
Cu siguranță amândouă în același timp, pentru că sunt complementare. Richard Quest nu se lasă și întreabă: e vreun pericol ca, 1, documentele de aderare să nu fie semnate în aprilie și, 2, termenul pentru aderare să nu fie respectat? Ministrul Ungureanu se declară însă mai optimist. Cred că rezultatele la care am ajuns, cel puțin în ultimele luni, sunt suficient de bune pentru ca tratatul de aderare să poată fi semnat la 25 aprilie. Vorbind pe șleau, toate veștile pe care le am de la Parlamentul European, de la Comisia Europeană, sunt în favoarea acestei ceremonii, dacă o pot numi așa, pentru că ar fi un pas istoric fantastic. Pe de altă parte, dacă e vreo primejdie, vom avea grijă de ea mai târziu, nu acum.
Mihai Răzvan Ungureanu, iar România în presa străină este reprezentată, se poate spune, tot de șeful diplomației române. Un interviu a apărut în publicația germană Die Welt și pe care îl rezumă corespondentul nostru la Berlin, William Totok.
Interviul cu șeful diplomației de la București, Mihai Răzvan Ungureanu, din ziarul berlinez Die Welt, a apărut sub titlul semnificativ „Românii sunt mai critici decât Bruxelles-ul”. La început, ziarul amintește de faptul că noul comisar european pentru extindere, Rehn, și-a exprimat rezervele față de proiectata aderare a României la Uniune în anul 2007. În acest context, ziarul îl citează pe Rehn, care a spus primului ministru român Călin Popescu-Tăriceanu că România trebuie să-și îndeplinească toate obligațiile asumate. La începutul interviului, ziarista Stefanie Bolzen l-a întrebat pe ministrul de externe Ungureanu dacă nu cumva Rehn este mai aspru decât predecesorul său Günther Verheugen. Opinia ministrului, așteptările Bruxellesului sunt legitime. Semnarea tratatului de aderare, care este programată pentru 25 aprilie, nu înseamnă că ne-am făcut temere, afirmă Ungureanu, amintind în acest context de domeniul internelor, siguranței, ecologiei și competiției economice. Bucureștiul nu consideră rezervele europene ca o formă de critică, ci ca repere pe care România va trebui să le îndeplinească până în 2007. În continuare, Die Welt a vrut să afle dacă promisiunile privind combaterea corupției în timpul campaniei electorale au contribuit la pierderea alegerilor de către fostul guvern Năstase și dacă acest fapt nu cumva este un semnal că alegătorii români sunt mai critici decât Bruxellesul. Mihai Răzvan Ungureanu este de acord cu formularea cuprinsă în întrebare, adăugând că electoratul nu a fost atât de pornit împotriva fostului guvern, ci era nemulțumit de cazurile numeroase de corupție, împotriva cărora executivul nu a luat măsuri serioase. Ministrul amintește că actualul guvern va utiliza alte modalități de combatere a corupției, înăsprind legile și urmărirea penală. Corupția subminează stabilitatea și siguranța internă a țării. Lupta anticorupție nu se va limita doar la nominalizări sau la urmărirea unor simpli contribuabili, ci la măsuri eficiente care duc la eradicarea corupției în cadrul aparatului funcționarilor publici. Acum s-au încheiat și vremurile imunității pentru membrii executivului, precizează Ungureanu, pe care Die Welt îl întreabă în continuare dacă ar putea fi afectat de aceste măsuri și foști membri ai guvernului Năstase. Vom mai asista la unele surprize, afirmă diplomatic ministrul, relevând necesitatea reformei în domeniul justiției. În final, ziarul german dorește să afle dacă guvernul actual va continua proiectul început în cadrul Comisiei Internaționale pentru Studierea Holocaustului în România. Până acum, subiectul a fost politizat excesiv. Această temă presupune o abordare onestă și nu transformarea ei într-un spectacol care aruncă praf în ochii proștilor, afirmă Ungureanu. Vom aplica recomandările Comisiei Wiesel. Publicul trebuie să fie conștient de faptul că în România a avut loc un holocaust, ceea ce vom include și în capitole speciale din manualele de istorie. De la Berlin pentru Radio Europa Liberă, William Totok.
Să amintim în contextul ultimului răspuns al șefului diplomației că premierul Călin Popescu-Tăriceanu participă la Ierusalim la ceremonia de inaugurare a unei noi aripe a Muzeului Holocaustului din cadrul memorialului Yad Vashem. Prezența românească, se spune într-un comunicat de presă al guvernului, este de natură, între altele, să asigure, cităm, continuarea demersurilor României pe linia comemorării Holocaustului.
Potrivit unui studiu al Asociației Cercetătorilor Români, Ad Astra, situația cercetării științifice din perspectiva vizibilității ei pe plan internațional și a unor unelte de măsură internațională a fost catastrofală în anul 2004. Detalii de la Radu Stănescu.
Numărul cercetătorilor din România este în continuă scădere. Raportul Ad Astra notează că dacă în 1989 lucrau în România peste 150.000 de cercetători, în 2002 statisticile oficiale înregistrau doar 38.000 de salariați în cercetare. România ocupa astfel penultimul loc pe plan european, comparativ cu o medie de 1,39% în Uniunea Europeană și de 0,84% în țările candidate la aderare. În ce privește dimensiunile migrației cercetătorilor români, nu există date exacte. În baza de date a Asociației Ad Astra există însă peste 780 de cercetători înscriși. Repartiția pe țări acestora arată că 64% din totalul cercetătorilor români cu rezultate relevante pe plan internațional activează în străinătate. Majoritatea lucrează în Statele Unite, respectiv 29%, în Franța 7%, Canada, Germania și Marea Britanie 5%. Baza de date Ad Astra furnizează și o altă informație importantă, anume majoritatea cercetătorilor români care activează în străinătate sunt tineri, cu o vârstă în jur de 35 de ani, în timp ce cercetătorii care activează în România au o distribuție a vârstelor relativ uniformă între 30 și 60 de ani. Numărul mic al cercetătorilor din România și slaba lor competitivitate sunt reflectate și în productivitatea științifică a țării, care este slabă chiar comparativ cu țările vecine. Potrivit statisticilor, România ocupa în 2003 locul 48 în topul producției științifice, în urma Poloniei, Ungariei, Republicii Cehe, Slovaciei, Bulgariei și Sloveniei. Mai mult, dacă se raportează producția științifică la populație, România se află pe locul 66 în lume, în urma unor țări precum Africa de Sud, Trinidad, Tobago, Uruguay, Iordania, Ucraina sau chiar Belarus. Principala problemă a cercetării românești de Ad Astra o reprezintă evaluarea subiectivă a rezultatelor cercetării, a cercetătorilor și a instituțiilor de cercetare. Apoi ar fi vorba de subfinanțarea acestui domeniu. În 2003 și 2004 au fost alocate cercetării la bugetul de stat doar 0,21% din produsul intern brut, cel mai mic procent pe plan european, comparativ cu o medie în Europa de 0,75% din PIB. Acest nivel scăzut al finanțării cercetării a fost menținut în ciuda angajamentelor guvernului anterior, luate în 2002 față de Uniunea Europeană, anume de a crește acest procent la 1% din produsul intern brut până în 2007. În aceste condiții, guvernul actual a promis că va atinge nivelul de 1% din PIB dedicat cercetării abia în anul 2010. În sfârșit, ca soluții pentru depășirea acestei situații, raportul Ad Astra propune, pe de o parte, evaluarea activității științifice pe baza strictă a performanței științifice, așa cum este evaluată pe plan internațional. În al doilea rând, ar fi vorba de îmbunătățirea finanțării cercetării prin creșterea procentului din PIB alocat de la buget, potrivit angajamentelor internaționale asumate de guvernul român.
O relatare de la București, de la Radu Stănescu.
Circa 80% din firmele mici din România ar fi condamnate să dispară după intrarea în Uniunea Europeană, economia de piață și disciplina ei. Așa se intitulează notele lui Șerban Orescu, pe care le puteți asculta în continuare.
Problema are două aspecte. E vorba atât de prescripții de interes comun precum protecția mediului, cât și de competitivitate, de capacitatea de a face față concurenței care se va manifesta după primirea în Uniune mai agresiv decât în prezent. Primul pas pentru adaptarea acestor firme mici și mijlocii care în economia de piață au o producție superioară întreprinderilor mari este informarea. Ce trebuie să știe neapărat întreprinzătorii mici și mijlocii? Înainte de toate, se cunoască legislația europeană. Ori potrivit sindicatelor din România, doar 4% din aceste firme o cunosc. Sub acest raport, firmele românești stau mai rău decât cele bulgărești și chiar mai rău decât cu 2 ani în urmă. În prezent, în România, 32% din firme nu dețin nicio informație privind legislația Uniunii, iar 11% fie că nu manifestă interes, fie pur și simplu ignoră problema. Nu puțin asemenea întreprinzători nici nu-și fac griji. După principiul, ne vom descurca și de acum înainte, cum ne-am descurcat până acum. Numai că abia după integrarea în Uniune vor simți producătorii ce înseamnă să nu fii competitiv. În afara influxului de disciplină foarte necesar, firmele mici și mijlocii trebuie însă sprijinite să facă față noii provocări, ca în Occident. Pot fi necesare și termene de grație. Organizațiile internaționale precum Banca Mondială și altele preiau de regulă parte din investițiile necesare. La îmbunătățirea calității apei, de pildă, contribuția statului se va ridica la numai 3,4 miliarde euro din totalul de 16 miliarde, adică circa 23%. Cu alte cuvinte, noua disciplină pe care întreprinderile trebuie să-și o impună, respectând acquis-ul comunitar, aduce și bani. De la München, pentru Radio Europa Liberă, Șerban Orescu.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul. În pagina internațională, corespondentul nostru la Washington, Valeriu Sela, discută efectul pe care îl poate avea asupra diplomației publice americane numirea în postul de subsecretar de stat la Ministerul de Externe a unei colaboratoare apropiate a președintelui Bush.
În primul rând, misiunea doamnei Hughes este de a încerca să repare imaginea Statelor Unite în lume, care a avut de suferit în ultima vreme, mai ales în lumea arabă. Trebuie să facem mai mult pentru a înfrunta propaganda ostilă, a da la o parte mituri periculoase și a comunica adevărul, a declarat secretarul de stat, Condoleezza Rice, anunțând numirea doamnei Hughes în funcția de subsecretar de stat pentru diplomație publică. A fost ziaristă de televiziune în Texas. Apoi a făcut parte, de pe vremea când actualul președinte era guvernator al statului respectiv, din echipa de colaboratori apropiați ai domnului Bush. După victoria în alegerile prezidențiale din anul 2000, doamna Hughes l-a însoțit pe George W. Bush la Casa Albă, unde, ca și în campanie, s-a ocupat mai ales de chestiuni de comunicare. Ea este criticată cu cizelarea mesajului președintelui în momente cruciale ale carierei politice a acestuia. Cu circa 2 ani în urmă însă, invocând rațiuni de familie, Karen Hughes s-a retras și a revenit în Texas. De acolo a continuat să-l ajute pe domnul Bush din când în când în chestiuni de comunicare, după care a devenit o parte componentă a echipei sale de campanie în 2004. La anunțarea noii numiri, doamna Hughes a spus că va conlucra cu diplomații de la Departamentul de Stat pentru ca, citez, să împărtășim cu lumea întreagă idealismul și valorile țării noastre. Această misiune este dificilă, a continuat subsecretarul de stat desemnat, adăugând, percepțiile nu se pot modifica rapid și cu ușurință. E o luptă de idei. Este foarte clar că după atentatele de la 11 septembrie 2001, trebuie să facem o treabă mai bună în încercarea de a angaja un dialog cu lumea musulmană.
Au existat câteva comisii succesive care au analizat în Statele Unite cea mai bună manieră de a acționa în materie de diplomație publică.
Da, doamna Hughes a făcut de altfel aluzie la concluziile unei astfel de comisii când a spus dacă Statele Unite nu acționează de îndată pentru a se autodefini cum trebuie, atunci extremiștii o vor face cu cea mai mare plăcere în locul nostru. Și diplomația publică trebuie să vizeze și restul lumii, din Europa până în America Latină. Adjuncta doamnei Hughes în noua funcție va fi Dina Powell, o americancă de origine egipteană, care până acum a lucrat în personalul Casei Albe. Dacă va fi confirmată în funcție, ceea ce este foarte probabil, doamna Hughes va ocupa o poziție din care ultimii doi titulari au demisionat.
De la Washington a fost Valeriu Sela. Elemente care vor să destabilizeze Kosovo ar fi, după opinia președintelui provinciei Rugova, la originea atentatului eșuat de azi dimineață de la Priștina. Cu detalii, Petiu Petkov.
O bombă a explodat în centrul orașului Priștina, în timp ce în apropiere trecea cortegiul președintelui provinciei Ibrahim Rugova. Incidentul a avut loc în apropierea clădirii guvernului. Explozia s-a soldat cu un rănit din serviciul de pază a președintelui. A fost afectat grav automobilul blindat al lui Rugova, care și-a continuat drumul cu o altă mașină. Un purtător de cuvânt al poliției locale a declarat că bomba a fost pusă într-o ladă de gunoi. Centrul orașului a fost blocat de soldați din Kiev și de polițiști internaționali. La puțin timp după explozie, Ibrahim Rugova s-a întâlnit cu un altul reprezentant al Uniunii Europene, Javier Solana, cu care a discutat ultimele evoluții politice în provincia Kosovo. Președintele a declarat, citez, există oameni care încearcă să destabilizeze situația din Kosovo și care trebuie pedepsiți. Atentatul a avut loc la o săptămână după demisie primului ministru Ramush Haradinaj, împotriva căruia Tribunalul Internațional de la Haga a ridicat numai puțin de 37 de acuzații pentru comitere de crime de război în perioada 1998-1999. Fostul comandant al Armatei de Eliberare a Kosovo, UCK, a respins acuzațiile în fața tribunalului. Principalele forțe politice din Kosovo au condamnat actul criminal de astăzi. Pe data de 12 martie anul trecut, în curtea președinței Rugova a fost detonată o grenadă. Nu a fost rănit niciun membru al familiei sale. Autorii atentatului au rămas necunoscuți. Petru Petkov pentru Radio Europa Liberă.
Editura Polirom își serbează zilele acestea 10 ani de existență, pretext și motiv în același timp pentru o discuție scurtă cu directorul ei, Silviu Lupescu. Am început prin a-l întreba ce diferențiază, ce dă un caracter aparte editurii și demersului său editorial.
Cred că câteva elemente care ar individualiza. Una că este probabil singura întreprindere culturală care vine din provincie. Deci, foarte mult timp, editura Polirom a avut o singură filială și anume la Iași. Există un mit peste tot în lume și în România că, în general, cultura se face undeva într-un centru. Editura Polirom vine să confirme că și într-o provincie, nu este editură provincială, ci doar situată în provincie, se poate face un act cultural, un act al imaginarului. Noi am început cu 2-3 oameni, am scos în primul an 14 titluri, acum scoatem aproape 450, apropiindu-ne de ceea ce teoreticienii, modelul editorial ar spune o organizare pre-industrială. Și, în fine, cred că este foarte important că nu a rămas închistat într-un proiect, s-a dezvoltat în continuu, s-a dezvoltat și sub necesitatea sau sub impulsurile pieței, dar s-a dezvoltat și ca o deschidere.
Pentru mine, Polirom este echivalent cu Silviu Lupescu, dar bănuiesc că e o întreagă echipă.
În general, există peste tot un imbold. Imboldul putem să-l numim Silviu Lupescu, eu sunt împotrivă și chiar mă gândesc întotdeauna la viitorul editurii. Echipa este foarte tânără în momentul acesta. Majoritatea erau sub 30 de ani, acum, să zicem, 5 ani acum, s-au mai maturizat. Lângă mine, desigur, sunt foarte mulți colaboratori. Avem aproape 80 de angajați. Să zic un nume, Denița Comănescu, care a venit de la Univers și care a preluat întreaga activitate legată de editarea literaturii universale, Lidia Bodea, celălalt director editorial de la Iași, am doi redactori șefi foarte tineri, am croitorul la București, Lucian Dan Teodorovici, el însuși un scriitor tânăr, foarte cunoscut, George Onofrei, care este redactorul șef la suplimentul de cultură, are de-abia 21 de ani. În fine, sunt specialiști în marketing, în promovare, în tehnoredactare, sunt foarte mulți.
Cu experiența căpătată în 10 ani, cum se vede viitorul?
Scopul nostru principal în acest moment este să ne fidelizăm cititorii, pentru că de altminteri avem, să spunem, o poziție destul de solidă și care nu ar necesita niște eforturi deosebite pentru a reimpune brandul, dacă vreți. Este un brand, brandul Polirom.
Cum se situează Polirom-ul în Europa de Est? Există niște studii comparative?
Studiile care se fac privind piața cărții în Europa de Est, și mă refer aici la un studiu executat de Comisia Europeană, veți vedea că, în general, în Europa de Est lipsesc date. Deci nu există date statistice extrem de riguroase. În general, în România, producția de carte este încă la un nivel destul de redus, chiar comparativ cu vecinii, și cred că acel nivel este în jur de 30 de milioane de euro, ceea ce înseamnă o piață încă extrem de redusă. În ce privește piața românească, știm că avem o pondere de, să spunem, 10-12%. Este un fenomen de concentrare. Cu puține excepții, producțiile editoriale naționale sunt concentrate în mâna câtorva edituri.
Se scrie mult, deși vă vedeam citat undeva cu afirmația că onorariile sunt extrem de mici.
Da, este o realitate. Procentualele sunt cele uzuale. Deci este vorba de procente între 8-12%, dependente de tiraj. Ceea ce privește contractele noastre de editare, ele sunt, să le spunem, în ghilimele, europene. Problema este a prețului cărților. După cum știți, în România, cărțile, din motivele cunoscute, sunt relativ reduse. Consumul de carte este 1,5 euro pe cap de locuitor anual. Dintr-un 1,5 euro trebuie să trăim toți, deci, în afară de editori, tipografi, distribuitori și, bineînțeles, autori.
Un cuvânt despre suplimentul de cultură, excelent prin dosarul și interviul săptămânii.
Suplimentul de cultură a ajuns, cred, aproape la 5 luni. Este încă un puiuț. Țin foarte mult la el. Din punctul de vedere al editurii, reprezintă o încercare unică pe piața românească, o editură care își face propria sa publicație, nu? Încercăm să fim puțin altfel decât celelalte reviste de cultură și acest lucru, cred eu, că se simte. Deja tirajul este substanțial, o parte din el se îndreaptă spre Iași, o alta se îndreaptă către celelalte filiale de distribuție, inclusiv filiale noastre de distribuție a cărții.
Deci unde poate fi cumpărat? La București?
El la București poate fi cumpărat de la chioșcul Rodipe, de asemenea din marile librării, cum ar fi, eu știu, Cărturești, Humanitas, vestitul loc care se cheamă în piața Universității, deci jos la metrou.
Cartea românească lipsește în general de pe piața internațională.
Da, desigur, ceea ce este o veste îmbucurătoare, chiar astăzi am semnat un contract, este vorba de cartea lui Dan Lungu, Raiul găinilor, care a fost achiziționată de o editură franțuzească, Jacqueline Chambon, este o editură relativ mică, dar foarte valoroasă, cea care a publicat-o și pe Alfred D. Gerenex, deci laureata premiului Nobel de anul ăsta. Este primul succes, să spunem, al programului nostru Literatură Tânără, primul succes de afirmare de traducere a unei cărți românești în străinătate. Anul acesta va apărea cartea Gabriela Dameșteanu la Gallimard. Eu cred că încet, încet și editorii români și autorii români vor începe să gândească că ne adresăm deja unei piețe de carte europene, că pentru a fi competitivi în străinătate trebuie să fim competitivi în primul rând în țară, trebuie să avem o producție editorială de carte românească. Vreau să vă spun că, după aprecierile mele, la ora actuală, într-o librărie vom găsi, știu eu, undeva în jur de 5% din cărți sunt literatură română, ceea ce este foarte puțin.
Silviu Lupescu, directorul editurii Polirom. La mulți ani, Polirom! Aici se încheie programul nostru. Oana Serafim și Victor Eschenazi Moroșan vă mulțumesc ca de obicei pentru atenție.
Ați ascultat?